Slušate podcast Kompanije Eti. Pametna energija. Vaš domaćin Miodrag Stojković.
Dobar dan i dobrodošli u podcast Kompanije Eti B. Posebno mi je zadovoljstvo što za našeg današnjeg gosta imamo gospođu Mariju Tesivojević.
Cvetković.
Koja je velika inspiracija svima nama. Kad sam razmišljao kako da te predstavim, nisam mogao da se odlučim u kom pravcu da krenem. Majka, matematičar, uspešna poslovna žena, maratonac, Iron Lady, gde je kraj?
Iron Lady je bila Margaret Thatcher.
Bravo.
Ja sam Iron, to je drug. Kad kažeš Iron, onda se precizno zna šta si.
Dobro.
Pre svega ja sam mama, i čerka, i sestra, i prijateljica. Onda sam nego ko se ceo svoj poslovni život bavi poslom i biznisom, to je moja velika ljubav. I sad kako godine prolaze, sve više bih voljela u stvari da budem neko ko prenosi svoje iskustvo, znanje i motivaciju na one mlade koji dolaze. Tako da to je nešto čime bih voljela da se sve više bavim. I da mislim da sve ova postignuća koja sam do sada napravila treba da koriste toj svrsi, da se neko nov motiviše, da poželi da proba isto, odnosno da veruje da može, jer realno svako to može. Samo u kulturi u kojoj živimo, vrlo često ljudi ne veruju u svoje kvalitete i mogućnosti, to posebno se odnosi na devojčice i na devojke.
Meni pre svega deluje da si radoznalost i da te ta radoznalost vuče nekom svetu koji je stalno takav da se otkriva nešto novo. Obzirom da si po užem obrazovanju matematičar, kako sa te perspektive doći u ovo što sada radiš?
Pa jesam radoznala, to si lepo rekao, hvala ti. Ja smatram to jednom od svojih najizraženijih osobina, da bih sve volela da vidim, da probam, da... Pa tako sam i upisala matematiku da vidim da li neko ko nema talenat može da završi. I svaki posao koji sam radila je bio nešto što nikad pre nisam radila, sa čim se nisam srela, onda je bilo, pa baš sam radoznala da vidim da li i to može. I onda shvatiš što više probaš da u stvari, većinu stvari koje naravno ti se dopadaju i želiš, možeš. Tako da mislim da radoznalost važna. A koja je uloga matematike u svemu tome? Ja se nikad nisam bavila, sam završila smer za računarstvo, dakle da budem programer. I nikad se time nisam bavila, mislim, nisam nikad van fakulteta napisala ni jednu liniju koda. Ali mislim da to što me fakultet naučio veoma važno, a to je ogromna upornost i strajnost da izguraš nešto u čemu, za što možda i nisi potpuno predodređen, ali shvatiš da radom to može da se nadoknadi. I onda mi je to saznanje posle u životu pomoglo da radom nadoknadim sve ono gde nisam imala prethodno znanje ili talenat, i to je baš važno. I takođe kad završiš takav fakultet, posle toga sve drugo što treba da naučiš je lako.
Matematiku nije lako završiti. A koliko je važno da se na fakultetu razvije način razmišljanja umesto suvoparnog rešavanja zadataka?
Da, pa veoma važno, mada ja moram da kažem da nas je naše školstvo baš ne pretrži oko toga, i da nažalost, pošto moje deca sad idu u školu, pa to mogu manje ili više da vidim, naša škola i dalje radi na tome da ljudi uče na pamet. Kako je to moj stari sin jednom prilikom rekao, mama, oni u školi uče ono što ima na Google, i potpuno je u pravu. Školstvo ne treba da bude zasnovano na tome da učimo na pamet, nego da mislimo, a naše školstvo nije okrenuto mnogo baš tome, pa onda moramo da nalazimo sporedne puteve da deca nauče da misle, da li da idu na NTC ili da idu u neku drugu školu i tako dalje. Realno škola jedino treba nas nauči da misli. Ja mislim da mislimo, a matematika je tu imala fantastičnu ulogu, zato što u matematici ne možda naučiš na pamet 1000 zadataka, to je nemoguće. I drugo, predmeti kao što recimo logika ili algoritmika ili neki predmet koji sam zaista, bilo koja vrsta programiranja gde zapravo moraš da rešiš problem, a tek na kraju da ga iskodiraš, što je manje važno, je mnogo važno da u mozgu razviješ te centre koji služe za asocijativno razmišljanje, da možeš da rešavaš probleme, a ne da reprodukuješ nešto što si naučio na pamet. To u poslu posle neće da radi.
Da li je važno biti dobar analitičar u matematici i kako to da se primeni za posao? Koliko ti je to pomoglo?
Pa pomoglo mi je dosta, samo što nikad nijedan moj posao nije bio to takav da ja moram da radim duboke analize, podataka i tako dalje. Moj posao je bio takav da sam koristila ono što sam dobila od kolega koji se baš time bavi. Ja sam prilično ekstravertan tip i uvijek sam mislila da je moj posao više u tome da organizujem ljude i da ih motivišem da daju sve od sebe, a uvek sam u sebi imala fantastične ljude koji su bili dobri u analizama koje su veoma važne da bismo jeli donosili odluke. To su najčešće oni, kako ona knjiga kaže, tihi ljudi za koje treba da naučimo koliko su nam važni u svakom timu. To su ljudi koji su duboko analitični, koji nisu mnogo glasni, a mi moramo da naučimo da prepoznajemo to i da od njih izvučemo njihov maksimum, čak i da budemo svesni da nismo svi rođeni isti i da imamo različite karaktere. By the way, preporučujem da se pročita knjiga Tihi ljudi, fenomenalno.
Koliko ti je važno da imaš različite karaktere?
Veoma. Iako prirodno mi težimo tome, naravno, mi prirodno težimo tome, biramo ljude koji su isti kao mi. I kad sam počinjala svoju karijeru, to je bio prvi instinkt. Ako je neko sličan meni, ja se odmah oduševim i kažem, ovo je super, super što da radim. Onda sam s godinama naučila to ne može tako, da timovi moraju da budu veoma diversifikovani i danas u tome jako vodim računa. Dakle, u mom timu mora da bude i introvertnih i duboko analitičnih i ljudi koji su izuzetno maštoviti i kreativni, a možda nisu analitični i tako dalje. Dakle, tim mora, što je raznovrsni tim, to su veće šanse za uspeh. I sastanak na kome imamo neku novu ideju i na kome se svi iz prve slože za tu ideju, to znam da nije dobro i ta ideja ne prolazi. Dakle, različiti ljudi sa različitim pogledima na svet, sa različitim načinima na koje razmišljaju i analiziraju, daju kvalitet timu i samo odluke koje su donešene posle ozbiljne debate su prave odluke.
Obzirom da sam ja sklon da biram saradnike koji su različiti i da biram saradnike koji nemaju nikakvo radno iskustvo ili nemaju nikakvo radno iskustvo u branši u kojoj ja radim. Koliko ti je teško da nađeš da tim mladim ljudima daš snagu, obzirom da to je poruka u Srbiji koja teško prolazi?
Pa nije mi teško uopšte, zato što Delta ima svoj program Mladi lideri. Ja sam pokrovitelj i osnivač tog programa. Taj program je sada ušao u svoju 13. godinu. Ove jeseni zapošljavamo 12. generaciju mladih lidera. Dakle, svake godine mi napravimo konkurs na koji se javljaju svršeni studenti ili oni koji su pri kraju fakulteta. Od njih nekoliko hiljada, koliko nam se prijavi svake godine, izaberemo u zavisnosti od godine od 20 do 50. Poslednjih nekoliko godina je taj broj 50 i čak i više, imali smo jedne godine preko 60 njih. Oni uđu kod nas u firmu, rasporede se na pozicije koje, ali tu su najbolji, ta deca koje dođu su najbolji od najboljih. Oni su prepametni, oni su vredni, oni su pre svega željni da mnogo uče. Dakle, ne postavljamo ih na pozicije da kuvaju kafu i kopiraju na aparatu, nego odmah idu na pozicije koje zahtevaju ozbiljno znanje i umeće. I dobijaju, svako od njih dobija svog mentora, koji je neko od senior menadžera u kompaniji. Godinu dana provode u rotacijama kroz kompaniju i nakon tih godinu dana mi najbolje od njih zapošljavamo za stalno. Do sada za 12 godina mislim da nismo zaposlili dvoje ukupno. Znači, svi ostaju da rade kod nas.
To je sve.
I vrlo brzo se njihova karijera ubrzava i recimo sada u izvršnom odboru Delte, koji upravlja kompanijom, imamo jednog mladog lidera koji je u firmu došao kao mladi lider. Imamo generalnog direktora jedne od naših najvećih, najbrže rastućih kompanija logističke DTS, koji je mladi lider. Imamo mlade lidere na direktorskim pozicijama širom kompanije, na menadžerskim pozicijama i taj program je vrlo kompleksan, obuhvata prvo taj mentorship koji je zapravo najvažniji, ali onda im veliki broj obuka koje ti mladi ljudi moraju da prođu za tih godinu dana, nekoliko i interno i eksterno. Mi imamo inače u okviru Delte Tangram Akademiju, to je naša interna akademija na kojoj rade interni treneri, kojih ima 12-13, i imamo eksterne treninge za neke stvari. Oni moraju da prođu sve te treninge, rade sa svojim mentorima, imaju projekte na kojima rade timski, tako da u tih godinu dana oni imaju jedan vrlo ubrzan put od studija do faktički menadžera. Kad počnu da rade, oni su već menadžeri.
Oni su gotovi menadžeri u trenutku kad krenu da rade.
Tako je, posle godine.
Koliko je važno održati radoznalost i otvorenost za nove ideje?
Mnogo. I to ceo život. Često kažu kao stariji ljudi, oni nisu, mislim da je to individualno. Verujem da je rasprostranjenije među mladim ljudima nego među starim kolegama, ali ja imam mnogo kolega koji imaju godine, kao ja, ozbiljne godine, a koji su zaista veoma otvoreni za nove ideje. Ako niste spremni da se menjate i da svaki dan budete drugačiji nego juče, nema tu ničega. Znači, to se na poslu vidi, takvi ljudi vrlo brzo otpadaju. Dakle, mislim da je to više stvar ličnosti nego godina, ali čovjek mora da se menja svaki dan i svako večer kad legneš da spavaš, preto, ono što sam što pomisliš šta sam novo naučio danas, šta sam novo uvideo danas, ne mora da bude čisto učenje, ali uvid neki, i ako toga nema, mislim, život stagnira, a stagnacija je jednako propast, to
jednako
svi znamo.
Da. Kako izgleda prodaj ideje koje se sama stvorila?
Ja sam se uvek to šalila s mojim kolegama da je realno da svi moramo da budemo prodavci u životu.
Uvijek.
I ako se nismo bavili prodajom, ja sam ceo život to radila, ja sam počela svoju karijeru kao prodavac i samo se posle s godinama razlikuje ono što prodajemo. Tako da u početku prodajemo robu, onda prodajemo usluge i onda na kraju prodajemo ideje. To je
kaže pesma, princip isti.
Sve su ostalo nijanse. Dakle, samo je najteže prodati ideje, iako to ne izgleda tako onome koje je sa strane. Ali s godinama čovjek nauči da ume da proda svoju ideju. Možda proda nije uvek najlepša reč, ali poenta je da umeš da svoju ideju i svoju viziju toliko približiš ljudima i da oni vide tvoju strast koju ti imaš za tu ideju, da onda oni požele da budu deo tog puta ka tome da se ideja ostvari.
A jel puštaš ljude da sami stvaraju ideje?
Naravno, naravno. To je moj posao je da dirigujem. Ja ništa ne radim. Ja sam kao neki, mislim, kad si ti video dirigenta koji bolje svira klavir od pijaniste ili bolje svira violinu od prve violine. Dakle, ja sam dirigent.
Ali
svi ljudi
da
s kojima radim su bolji, bolji od mene u onome o čemu one rade. Znači, moram da znam njihov posao, a ne toliko detaljno kao oni, ali moram da ga poznajem. I moram uvek da nađem ljude koji su onome što rade bolji od mene. A moj posao je da ih fino udenem jedne sa drugima, da delimo istu ideju, da imamo istu viziju, a onda oni guraju svoj deo posla.
I da izgleda jednostavno to što reći.
Pa, izgleda jednostavno, stvar je mnogo teško.
Pa kad gledamo najboljeg tenisera svih vremena, Srbina Novaka Đoković, izgleda jednostavno da se igra tenis.
Ja to stalno kažem za one labudove što gore, dole kad imamo da prijama 25. maju pa ih vidimo ujutru na Dunavu, kako oni lepo izgledaju, kako onako flize po površini. A kad bi malo zaronio dole, video bi kako rade nogama veoma snažno, veoma brzo, ništa što ne izgleda kao nešto fino i lagano. Tako da svi treba da budemo kao labudovi.
Elegantni. Od Windowsa, Officea do Ananasa, deluje da uvek voliš da radiš pionirske poslove.
Pa ja mislim to nas drži mladim. To nas drži mladim ako stalno radimo nešto novo i učimo nešto novo. Čak i kad čitaš knjige iz nauke, kažu da je jedini lek protiv neurodegenerativnih bolesti kao što je Alzheimerova i tako dalje, je da učiš nešto novo, ali ne teško. Nije fora da rešavaš ukrštene reči, ako svaki dan rešavaš ukrštene reči, samo ćeš postati bolji u ukrštenim rečima. Fora je da učiš ili nov strani jezik ili instrument, znači nešto što je izuzetno kompleksno. Pošto trenutno mislim da nemam vremena da učim strani jezik, a za instrument nemam sluha, onda sam ja odlučila da učim nove stvari u poslu. I Delta je kompanija koja stalno stvara nove stvari. Mislim, naš tagline je creating business, to ono što radimo, od kada postojimo. I svako malo moramo da uđemo u neki novi biznis u kome ranije nismo bili. Tako je došla ideja za Ananas. Ja mislim u pravom trenutku i po rezultatima bih sad rekla i da je tako. I bilo je, i još uvijek je fascinantno putovanje. Ananas je jedina kompanija u Delti u kojoj je služben jezik engleski, zato što je mnogo stranaca i ne možemo da govorimo na srpskom, jer nas onda ključni ljudi ne bi razumeli. Dakle, tu se priča na engleskom, tu su ljudi iz Litvanije, iz Brazila, iz Amerike, iz Italije, koji tu rade i žive u Srbiji. A učimo svi nešto što nikad ranije nismo znali. Dakle, niko od nas koji smo domaći članovi tima, se nije bavio e-commerceom, tako da je to izuzetno izazovno, ali podjednako zabavno i pre svega, ne znam da li je nagrađujuće, dobar prevod za englesku reč rewarding, ali nešto što zaista ispunjava i baš nas onako čini srećnim sad kad vidimo kakve rezultate Ana nas postiže.
Pa to je i moje pitanje bilo, ta prodaja ideje.
Da.
Zapravo dođeš do toga na kraju da je ta zvezda vodilja koja te vuče ideja. Ako uspeš da je stvoriš i ako uspeš da je prodaš, da si onda uradila nešto van standardno.
Pa jeste. Mislim, lakši deo je da je prodaš upravnom odboru koji kaže go, a mnogo teže da je prodaš, sada imamo u Ananasu 250 ljudi, znači mnogo teže da je prodaš tim od 250 ljudi, da svi požele da te prate na putu ka ostvarenju cilja koji si ti zamislio. Tako da to je mnogo ozbiljni zadatak, zato što bordu prodaš samo jednom, kad dobiješ zeleno svetlo, a ljudima koji treba da ostvare planove koje si zamislio, to moraš da radiš svaki dan.
Sjajno. U osnovi posla onda koji radiš je radoznalost i istraživanje pre svega.
Radoznalost, istraživanje, ali pre svega fokus na ljude s kojima radiš. Mislim da je to važnije od svega. Mislim da svaki lider treba makar 60-70% svog vremena da posveti ljudima, a ostalo procesima i
onda
nekim administrativnim stvarima. Znači, naš posao je da se posvetimo ljudima, da njih gradimo, da stvaramo svaki dan nove lidere, to nam je posao, da ih motivišemo, da prenosimo svoje vrednosti i svoje iskustvo i svoje znanja. Mislim da je to u stvari najvažnije.
Kaži mi, kako od velike korporativne firme kao što je Delta stvoriti jednu firmu koja je bliska ljudima? To me zanima baš te
Misliš
Delta.
U smislu percepcije u javnosti? Pa, mislim, ja sam u Deltu došla sa nekog drugog mesta i o Delti sam u tom trenutku mislila isto što i u tom trenutku mislila veliki broj građana Srbije, a mislim da je to bio rezultat jedne nedobro osmišljene PR strategije.
Možda i drugo vreme bilo.
I mislim da smo mi 2012. godine, kad nam se desilo to što se desilo, bili primorani da razmišljamo na jedan drugi način i da uvedemo korenitu promenu u to kako mi sebe kao kompaniju predstavljamo. I mislim da sad posle 11 godina mi vidimo rezultate toga. Ono što je meni najdraže je da taj rezultat vidim kroz broj mladih koji se prijavio na Mlade lider. I to je znak da mlada generacija nas prepoznaje kao inovativnu firmu u kojoj se mnogo uči i brzo napreduje, što je zapravo njima najvažnije.
Možete zadržati mlade ljude?
Ja zadržavamo ih. Tu su, rade za nas. Dakle, mi smo posvećeni tome da imamo mnogo mladih ljudi koji uspevaju i najveći deo mladih lidera ostaje u kompaniji. Mi smo veoma mlada kompanija kad se pogleda prosječan broj godina i ono drugo što nam je važno, zadržavamo ozbiljan broj žena koje rade u kompaniji. To je takođe u smislu diversiteta veoma važno da imamo mnogo žena. Mi
A
imamo...
i dalje postoji problem, ja imam veliki broj saradnica žena, pa mi nije jasno da neko i dalje pravi tu razliku.
Ne znam, ali ovi često mi se dešava da uđem u firmu i imam sastanak sa 5 muškaraca. Mi u Delti imamo, mi ne kažemo mi imamo mnogo žena, nego mi kažemo konkretne podatke. Dakle, mi imamo u izvršnom odboru Delte 4 žene i 3 muškarca. U upravnom odboru Delta Holdinga 4 žene i 3 muškarca. U Delta Real Estate-u, koji je jedna od naših najvećih kompanija, imamo izvršni odbor od 7 članova, 7 žena i 0 muškaraca. A u našem IT-u žene čine 60% svih zaposlenih, što je za IT veoma retko.
Zanima me kakva je njihova energija u odnosu na energiju koju nosi muškarci.
Prvo, da se razumemo, ne mislim da u firmi treba da rade samo žene, jer treba da se dopunjavaju. I jednostavno mi smo različiti, rođeni smo različiti, odrastamo različiti, treba da budemo različiti. Mislim da firme koje zapošljavaju, odnosno ne zapošljavaju, nego promovišu najviše muškarce i onda dođu do toga da u izvršnom odboru imaju samo muškarce, gube jako mnogo. Prvo, 21. vek je vek emocija i vek emotivnog liderstva. Žene su u tome bolje, jer su takve, tako su rođene, tako su napravljene. Tako da, u 21. veku onaj ko ne računa na to da žene su bolji emocionalni lideri, da su lojalnije, da drugačije pristupaju poslu, ko na to ne računa i ko to ne uključi u svoj tim, mislim da će imati problema da bude uspešan u ovom dobu.
Najbolji teniser svih vremena, Srbin Novak Đoković, smatra da je u svom timu važno imati brendove u timu sponzora koji su simbol vrednosti za koje se on zalaže. Da li je važno da imaš za sebe firmu i saradnike sa kojima deliš bazične vrednosti i kako se to održava u ovim vremenima koje nisu jednostavne za posao?
Prvo, jedini način da budeš srećan u životu jeste da si srećan na poslu, pošto na poslu provodiš najveći deo svog budnog vremena. A da bi bio srećan na poslu, to može da se desi samo ako se tvoje lične vrednosti poklapaju u velikoj meri sa vrednostima kompanije u kojoj radiš. I,
koliko je teško to održati?
Šta, vrednosti kompanije?
I vrednosti kompanije i stalno unapređivati takve
relacije. Mi vrednosti kompanije povremeno pogledamo i razmišljamo da li treba da se promeni, onda shvatimo da smo tako lepo definisali da realno nema potrebe da menjamo. I kad čovek nađe kompaniju čije vrednosti korespondiraju sa njegovim vrednostima, onda je to recept za sreću. Ako to nije slučaj, to ne znači da kompanija nije dobra ili da čovek nije dobar, jednostavno se ne poklapaju vrednosti, to je problem i onda mislim da svako ko vodi računa o svom mentalnom i emocionalnom zdravlju treba da promeni kompaniju. A kompanija je ta koja postavlja svoje vrednosti, koja ih stalno čekira, proverava i veoma važno komunicira prema zaposlenima. Mnoge kompanije imaju vrednosti za koje zaposleni nisu nikad ni čuli, a mi imamo čak i ambasadu, svake godine dobijaju nagradu ambasadori naših vrednosti, svaka naša vrednost ima svog ambasadora, mnogo radimo na tome, zato što mislimo da, da bez vrednosti ne postoji kultura, a kao što odavno znamo, kultura jede strategiju za doručak.
Šta bi poručila Mari za 20 godina?
Nadam se da si baš uživala u svemu, i u poslu, i u sportu, i u deci, i u prijateljima, u svemu što si radila i čekate još 30 godina uživanja.
Meni je jasno zašto. A želeo bih da ohrabrimo ljude koji nisu imali prilike da budu deo toga. Zašto prijatelj?
Pa kod mene je to došlo slučajno. Ja sam pasionirani trkač, mnogo volim da trčim, to je moja verovatno najveća životna ljubav, ali pošto sam to počela da radim kasno i ranije nisam se bavila tim sportom, bila sam počela da se povređujem, dobila sam savet, treba da počnem da vozim bicikl između trčanja, jer je bicikl sjajan za oporavak mišića, nije agresivan za zglobove, tetiva i tako dalje. Onda sam počela da vozim bicikl, uživala u tome i onda su mi moji drugari rekli: čekaj, ajde i da plivamo. Onda možemo da uradimo triatlon. To kod mene bio malo veći problem, nisam umela da plivam, mislim, umela sam u moru, ono prsto ne potanem, ali nisam nikad u životu probala kraut, tako da je bio ozbiljan izazov da naučim da plivam, tako da na Ironmanu mogu da isplivam tih 4 km. I onda mi se to dopalo, ali sad s godinama, pošto nisam nikad zavolila da plivam, samo sam naučila da plivam, ne plivam i ne radim sada, u poslednjih par godina ne radim triatlonske trke, bila sam se fokusirala završiti sve major maratone i sad najviše trčim i vozim bicikl, odlučila sam da radim samo ono što mnogo volim.
Ti si Ironman. Šta to znači?
Ništa, da sam posvetila godinu dana svog života tome da budem sposobna
jednu
da...
Jednu godinu samo?
Pa jednu godinu priprema za Ironman, da budem sposobna da isplivam 4 km, izvezem baj 180 i onda istrčim maraton posle toga. To samo znači da sam bila rešena da postignem nešto za što sada znam da može se postigne svako ko dovoljno želi i ko odvoji dovoljno vremena da se tome posveti.
To mi je lepa poruka koju želim da dam za ceo svet oko nas.
To je poruka Ironmana, anything is possible.
Anything is possible. Baš tako. Slušajući tebe i slušajući sa kojom energijom pričaš, radiš i sa kojom energijom imaš dovoljno ljubavi i za posao i za sport i za porodicu i decu, deluje da je zaista anything possible.
Jeste. Anything is possible, to je najvažnija stvar koju učim svoju decu. Da budu samouvereni, da veruju u svoj potencijal i da samo znaju da je rad ono što odvaja uspešne od neuspešnih. Talenti su tu i tamo, neke smo dobili, neke nismo, a rad ne može niko da vam pokloni ili oduzme, radi ono što sami uložite i rezultat ne može da izostane.
Dame i gospodo, u prijatnom ambijentu hotela Crowne Plaza naša gošća je bila Marija Desivojević. Sa njom zaista deluje da je sve jednostavno i lako moguće. Marija, hvala puno na vremenu koje si izdvojila. Ovo će biti jedan poseban podcast gde je kombinacija svega. Uspešne poslovne žene, sportiste, da li se nešto možda pripustiti?
Nisam. Hvala lepo, baš je bilo lepo.
Hvala ti.
Hvala.